Maganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, wow.
Drive My Car!
Ah. If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! 7:05 na po, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Mark.
At maya-maya po nandiyan po si Katropang Secret muna.
Surprise!
Surprise! So, nagta-travel pa daw siya papunta dito. Yan. Mm-hmm. So, mga katropa, alam nyo na agad na ano ating pag-uusapan. Dahil po, may idea na kayo, no? Kung nakapakinig kayo, simula Monday, ang mga memorable firsts ang ating pinag-uusapan. Di ba? Mm-hmm. Ayan, katropang Mark.
Yes.
At para sa ating mga katropa na lumalapit sa radyo, instead of lapitan ng radyo, pwede nyo pong lakasan ng radyo. Oo, mga katropa,
the logical thing to
kayo.
Do.
Pwede nyo pong, pwede naman lakasan yung radyo. mga kala ng katropa sila yung, kung ikaw na nakikinig, nahihinaan ka pa ng konti, pwede mo pa yan lakasan ng konti para naman marinig mo ng bongga-bongga ang boses ni katropang yo-yo-yo.
Sorry mga katropa, si katropang Jane po.
Ayan, yo-yo mga katropa.
Dami kong gustong humati sa katawan ko. Kaya naman ng katawan ko, pero wala ang brain kasama. Haba lang.
So mga katropang Jane, ayan. So kompleto na tayo at aarang kada na ating episode.
Oh, na-stretch niyo pa, no? Salamat, mga katropa.
Yes. We got this.
We got this, katropa. Ayan. So, mga katropa, memorable first nga ang ating tema for the week. At nung Monday, sinimula natin yan sa, ano nga bang first natin nung Monday, katropa Mark? Would you remember kung ano yun? Kasi naalala ko, kahapon first job.
Hindi, Monday yung first job.
Ah, first job ba yung Monday?
Kahapon ay
First time.
Living
alone.
Living alone.
Ayun.
Oo. Napagbaliktad ko pala. Akala ko kahapon lang.
Parang kahapon lang Monday.
Kasi.
Parang kamakailan lang.
Katulad nito, parang kamakailan lang.
Oo nga eh. Katropang Shrel.
Oo nga eh. Dahil ang ating topic naman for tonight, saktong-sakto mga kasama natin. First time. Two. Talagang inumunti-unti ko. Eh, no?
Yung suspense, di ko kaya.
Two. Travel alone. Hindi, walang alone. Travel lang. First time to travel, mga katropa. Mm. Dahil
yung travel alone, mas ma-ibang ibang yung level yun.
Oh, no? Nga, have you traveled alone, mga katropa?
Ako, oo.
Ikaw, katropang Jane.
Malalayo pa nga napupuntahan ko on travel alone.
Sa pinakamalayo mong napuntahan?
Sa UK yata.
Wow! Alone?
Hindi pala ako alone nun. Nakalimutan ko na.
Oh, wait lang. Sa ibang memories yata.
wait lang. Sa ano nila? Sa Chiang Mai yata. Sa Thailand.
Thailand.
Kasi, oo. Oh. Tapos yeah. This year, meron akong isang travel alone.
Alone. Wow. Katropang Mark, have you tried traveling alone?
No.
Not? You no. Travel alone every day. Pinagalitan.
No.
Ibang klase ba yun?
Iba yun eh.
When is traveling considered traveling versus dun sa daily drive mo lang ng driving from home to office?
Siguro yun, from that perspective. Hindi, lagi rin ako may kasabay eh. kasama ko lagi, Kuya Duties.
Ako nga naman. Pagpapasok siya, may kasabay siya. Pauwi, may kasabay
meron
din.
Minsan mas marami pa yung kasama ko pauwi.
Bakit?
wait lang.
Maraming inuuwi si Katropang Mark.
Oo nga, wait lang. Alam ko na ako ano si Katropang Mark. School bus driver ka. Yun ba ang racket mo sa gabi? Alam ko na, Uber driver pala to. At sa gabi, Uber pool.
Oh, sa marami. Ang
sideline po.
Pasahero.
Kailangan minsan.
Pero hindi pa. But are you willing to try?
Yes. Mm-mm. Pero feeling ko, kailangan ko muna mag-travel with someone bago ako mag-travel alone.
Hello. Katropang Jane, dahil nakapag-travel alone. Kasi iba yung sabi mo, iba nga yung, what's the difference between traveling alone for the first time and traveling with friends or with people, no, with a group for the first time?
Oo. Ang maganda sa traveling alone, walang babasag ng trip mo. Wala kang negotiation.
Oo.
Lahat ay decision ng self.
Yes. Mm-hmm.
So,
schedule mo, ako bahala.
Oo. Gusto kong hindi lumabas. Ay, pala, ay Australia na pala. Australia pala yung pinakamalay. Matagal kong ano, yung travel alone. Kaya alam, may daya yun kasi pagdating ko doon, may mga tao akong kasama. Pero parang travel alone na rin yun, di ba? Anyway, mas na-enjoy ko yung travel alone.
Yeah.
Oo, kasi pagdating ko doon, parang sobrang enjoy ko na ako lang masusunod sa gusto ko. Kasi pag kami kasama ka, ako kasi ay very, ano ako, accommodating. So that means, ako yung magsasabi ng mga bagay like, saan yung gusto pumunta? Mga ganyan-ganyan. Baka bite-bite ko sa ibang tao. Na-realize ko na minsan, hindi ko yata naiisip kung saan ko gustong pumunta. Kasi ako, kapag travel alone, the relationship itself, pag travel with others, mas mahalaga sa akin yung pagta-travel with those people rather than the places na puntahan ko.
Mm-hmm.
Diba? Bukod, yun yung ano eh, yun naman yung thing na parang kahit hindi ko napuntahan lahat ng mga places na yun, pero nag-enjoy kami kasi naulanan kami sa isang lugar, tapos yeah, kwentuhan kami doon, tapos parang mabasang sisiw, yun na
you
maala.
Have
oo,
people to share it with.
So I think, I don't mind na ayo na ano na may ibang tao, pero lagi may constant negotiation pag may ibang tao.
Mm-hmm.
Compared sa ikaw lang. Negotiate mo lang yung mga voices in your head.
Yeah. Eh, how about you, mga tropang Mark? Pero nakapag-travel ka na with the group.
Mm-mm.
Yan.
Yes.
Ano naman yung masishare mo doon na memories mo of the both siguro yung the good ones when traveling with people and sabi mo, ay, parang okay din na hindi na yung ganitong setup. The good ones and siguro pwede pang improve, ganyan.
Well, masaya yung pag sa group kasi walang responsibility. Kasi lagi ako yung ano, yung sakay, nakikisakay lang.
Oo.
So merong in charge sa transpo, sa pagkain, sa
oh, may committees pa nga.
Pag-uusap doon sa front desk. Sila bahala doon. Ako ang enjoy lang ako.
Back ride ka lang.
Mm-mm.
Kapag ka ganoon.
So sa ganun siguro yung mas alone time ba? Kasi ano eh, mahilig ako sa alone time. Pero pag you travel alone kasi, you can't be truly alone. Pero minsan naman, ano, yung sinusubukan ko rin mag kumalas sa group, ganun. Pero meron yung, ano eh, may factor na parang, ay, ba't di siya sumasama sa atin? Ganun. O kaya, or yung hinahanap ka.
Oh, bakit parang, like, oh, count off. At parang kulang na isa.
Sige, trabaho mo, Mark. Bakit ba wala?
Parang wala siya. Nasaan siya?
Oo. Oh, diba?
Oo, magaganyan.
Kasi minsan yung travel daw is your time to reflect din kasi nasa ibang environment. Tapos, nawawala ka dun sa usual mong nakikita or nararamdaman. So, nakakapag-reflect ka rin. Gusto ko rin siguro yung makapag-reflect na yung wala akong ibang iniisip na yun, yung pag may kasama ka na, ay kailangan ko bumalik sa kanila.
Mm-mm.
Kailangan makisama ako doon sa group na yun.
So, may ganun ding mga reflections.
Mm-mm.
Ako naman yung first ever talaga na, ito first commute siguro. Yung first commute mag-isa, sinundan pala ako. Apparently, sinundan ako ng nanay ko. Kasi titingnan niya kung saan ako pupunta. Kung pupunta ba akong SM muna bago umuwi. Ganyan na joke lang. Kung alam niya na talaga kung ano yung tinuro niya sa akin. So, parang lang kampante siya. Yun yung first memory ko na mag-isa ako. And ganun, kasi kung ano yung natutunan mo nung pag nagko-commute ka, madadala mo siya. Looking back, ang first ever ko pala na travel alone ay to Singapore. Di ba, katropang Jane, alam mo to. Si katropang Jane, sobrang niya nag-alala sa akin, nilista niya lahat ng kailangan kong gawin at hindi dapat gawin sa airport. Tapos sinundo na lang nila ako sa...
Makikipag-usap sa mga tao, hindi mo
kakilala.
Pwede ba makilagay sa gamit
ko? Oh my gosh!
Kahit pogi. Kahit pogi, lalo na dahil pogi siya.
Dahil pogi siya. Tsaka ano, meron din pala yung the way ng pagdadala ng sarili at pananamin. Tapos meron, pagkaya yung sa customs, ganito, hindi ka masyado pinansin, huwag mapansin yung gano'n lang talaga sila. may mga ganyan na bilin si Tropang Jane. But yung traveling din naman na for the whole trip alone, I also did that. And iba rin yung joys nun. So, iba't ibang klase ng traveling yan. Pero every time you travel, it's always a first for me.
Yes.
Therefore, yan ang ating pag-uusapan, yung mga firsts na yan when we travel.
Wow. Very exciting naman to.
Yan.
Para paalala mo lahat ng time sa mag-travel pala sa episode na to.
Yeah! Yan po atin naman, pagbabalik sa mga memory. Ready ba kayo bumalik sa ating memory? Dahil sa ating pagbabalik.
Parang natatakot ako kasi lagi may kasama ko lagi dati sa pagta-travel. Wait lang.
Wait lang.
Sige, handa.
Trigger. So sa ating pagbabalik, meron tayong mga makakasamang mag-reminisce ng ating mga memories sa pagta-travel. Mga first sa ating pagta-travel. Mga ano po yan, guest ka-tropas mula sa hating with H sa ating houses. Sa pagbabalik po yan ng Tropang Rat.
Yo!
Halika na makinig sa TZUP 6.0. Tayo na makinig sa TZUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 6.0. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Samahan ng UP College of Social Work and Community Development sa paggunita ng kanilang Golden Anniversary. Inihahandog ng Department of Community Development ang Golden Anniversary Lecture na ang paglalakbay sa pag-unlad ng pamayanan sa May 3 sa CSWCD Seminar Room. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 927-2308 o sa 929-2477 o bumisita sa facebook.com/upcswcd. Ito ay hatid sa inyo ng College of Social Work and Community Development sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo mga katropa.
Yo mga katropa. Ang oras natin 7:17. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Shrel. Ba't may ganun sa emphasis sa ako?
Baka kasi akalain nila dalawa boss si Katropang Mark.
Oo nga.
Sabi po kasi ni Katropang Shrel, si Katropang Mark, tapos pumayag siya, tapos pumayag din ako. Apparently hindi po namin na-negotiate kasi na po talaga.
Multi-talented naman po ako, pero hindi ako multi-voiced.
Oh, agree ate mga katropa. So, pero ngayon, huwag pa mag-alala dahil hindi na po boses nila. Marami pa pong boses ngayon tayo maririnig mga katropa dahil meron tayong kasama from House of
Shrey!
So, yo, mga
pangalan mo ba ito, katropang Shrey? Ano ba itong nagaganap na ito? Meron ka bang mga anak na hindi mo sinabi sa amin?
Shhh, huwag kami katropang Jane.
Ang dami nito ha, ilang araw na!
Umiiri ako ng 30 kada semester. Ayan. So, mga katropa, ito po ang ating mga guest katropas mula sa B10. Ayan. From House of Shrey. May kasamang kilig. So, mga katropa, pakilala kayo. Yo!
Yo, ako si Katropang Satya.
Yo, ako si Katropang Jade.
Yo, ako si Katropang Jana.
Yon! So, Katropang Satya, Katropang Jade, and Katropang Jana. Yan. At syempre, dapat tatlo yan. Mamaya Katropang Mark. Bibigay ko sa iyo yung isa. So, Katropa, atin pong mga Katropa ngayon ang ating makakasama sa ating biyaheng pagbalik sa ating mga first memories, no, sa ating pagta-travel. Do you like traveling ba mga Katropa? Katropang Sathya?
Yes, masaya mag-travel pero with friends syempre.
With friends. Saan ang first ever na napuntahan mo?
With friends, nagpunta kaming EK. The normal grade 6 ganyan travel.
Oo nga naman. How about you, Katropang Jana?
I love to travel. You know, I remember my first travel. I was playing basketball. Tapos di ako nag-dribble. Travel. I like to travel.
You like traveling.
Yes.
Pero may kasamang pito.
Yeah.
Pero yung totoong travel.
Yeah.
Yung hindi three steps lang. Hindi four steps.
Yung madaming steps.
Oh, yung madaming steps.
Funny because I like traveling while walking. Like, that's my favorite mode of traveling, walking.
Walking ganun talaga. So, kung saan-saan ka na nakakarating niya.
Yeah.
Saan na pinakamalayong nilakad mo?
Feeling ko from AS to College of Science. Yung layo na. Oh, kidding.
Ang layo na.
Yung lapit, ang lapit lang pala. I remember one time, I don't know the specific place, but it was long enough for me to be tired the next few days. Uh-huh. That was how long it was.
Wow. Katropang Jade, how about you? Saan na ba ang pinakamalayong na-travel mo?
Travel as in walking? Or
travel. What travel is your definition of travel, diba? So from one point to another point, pwede rin yun? O traveling mismo for leisure, pwede?
For this, I've gone. It was probably the States.
Wow.
But then I was around 9 and it was with family.
Yeah. Mm-hmm. Yeah. Dahil lang first memory mo is 9 years old ka pa lang. Do you consider it as your first memory? Remember what happened?
I remember parts of it. Like, probably the more prominent happenings.
So mga katropa, dahil nga sabi natin, okay, may experience naman tayo in traveling, but what is the most memorable thing you've done? Diba? The first thing, parang kumbaga, the most memorable first, na nagawa nyo while traveling. Huwag sa loob lang ng court, ha, katropang dyan. baka ibang klase ng traveling, ha, ating magawa dyan. Okay, sige, unahin naman natin si katropang Sathya. The most memorable first. Ano ba yung mga, marami kasi di bang nangyayari na firsts, di ba? When you travel, di ba? Maraming iba't ibang mga, ano yan eh, memories yan. Pero ano yung pinaka-memorable for you, katropang Sathya?
Pinaka-naalala ko yung first ko was with my family sa Boracay. Siyempre, grade 6 ka, ganyan. Boracay, yay, fun. Pero siyempre, bata ka pa. First time na nalunod ako was the first time I swam sa Boracay.
Oh,
so, munti ka na akong mamatay noon sa first travel ko ever. Very memorable.
Very memorable, no? Pero niligtas ka naman ng gwapong si lifeguard.
Sayang nga po. Hindi sayang katropa, hindi siya gwapo. Maganda pero 'yun. Real lifeguard.
Oh, lifeguard naman, lahat sila po mupogi points 'yan dahil nagliligtas ng buhay. Katropang Jade muna. Katropang Jade.
Siguro pinaka memorable kong happening sa travel is nung nawala ako sa foreign country. Yun tipong sobrang lost na ako na nagpa-panic na ako and I didn't know what to do.
Which foreign country?
Taiwan. But sa foreign rin yung language. So, as in, you're a kid in the middle of like a crowd talaga. Mm-hmm. Tapos, di ko alam saan napunta parents ko. Di ko alam anong direction na lalakad. As, yun, nakatayo lang ako dun.
Mm-mm. So, first time mo mawala in a foreign country, what did you do? Tumayo ka lang talaga doon, nahanap ka nila?
Yeah.
Wow! In fairness, ha? Nahanap pa nila. Dahil umiyak ka, wala, nakatayo lang ka talaga?
Yeah. Because my parents, or my mom, she tells me that if we ever get separated, go back to the same place where last summer. So, yun.
So, kumbaga, dun sa first, ito yun na yung mga ano, matagal nang tinuturo sa'yo ng nanay mo, in preparation na baka mawala ka, first time mo rin i-apply. Di ba? Pagka nawala ka. Ikaw naman katrapang Jana, what's the most memorable first na nagawa mo na sa while traveling?
For me, it was the first time I went to Disneyland because sobrang Disney kid talaga ako. So, imagine like, wait, I was really small. The one in San Diego.
Oh! Romero, ako si katrapang Jay. Nakapunta ka na rin doon, katrapang Jay. Gusto ko rin. Ito pa rin niyo po, yung first namin na gusto. Ayan, so San Diego. And then?
And then, pero nalungkot ako kasi I didn't meet like Mickey Mouse, I didn't meet Aladdin.
So
pero,
who's there? Kung wala si Mickey Mouse, sinong nandun? Disneyland?
Wala. At least I was with my family though. So It's okay. Even though I didn't see Mickey, at least nandun yung mom ko.
So, na-meet mo naman well, kasi when we travel with families, iba, ko nag-iiba, feeling ko nag-iiba din yung personalities, like, dahil nandun ka din sa, alam mo yon, yung the comfort of home because you're with your family, but you're not home because it's not your home country, 'di ba? So that's something that feeling on, yung memory na yon is also something na ang sarap i-reminisce. So mga katropa, dahil nga sabi niyo diyan, ito yung first ano lang, first ever na nagawa ninyo. But sa mga first natin, 'di ba, meron din tayong tinatawag na first timer fails. 'Di ba? What did you learn? Una sa lahat, kwento niyo ano yung first timer fail ninyo at ano yung natutunan niyo from first ever traveling, or kahit hindi yun sa first ever travel ninyo, yung first first timer fail na may masasabi ninyo. Kasi meron akong nabasang article no online na sinasabi nila mga ilang daw first timer fails ay yung katulad nung minsan overplanning ka na pala, o kaya masyado kang natatakot dun sa lugar, so instead of experiencing it, wala na lang, di ba? So kayo ba, ano yun, kahit simple as ang custom pala doon, ang pagbubukas ng door. Oo, yung mga ganun kasimpleng mga bagay, di ba? What is the first timer fail? And anong lesson ang naituro niyan sa inyo? Katropang Jade, ikaw naman ang mauna ngayon. Katropang Jade.
Siguro first timer fail ko sa Japan po.
Ang dami nang napuntahan ni Katropa. So from Taiwan to Japan tayo ngayon.
Oh, by the way, next time kung kailangan mo ng kasama. Oo. Ako ha, Katropa. Katropa, 'di ba? Forget.
Katropa, ito saan ba susunod mo itinerary?
Meron po silang culture or custom ata doon na bawal mag-show ng skin. I mean like your shoulders and stuff. So bawal mga sando ganun. Mm-hmm. So nakasando po ako, tapos biglang may Japanese na nagagalit, tapos hindi ko po alam bakit.
Mm-hmm. Paano sila, paano mo nalalaman na nagagalit siya?
As in, nagpo-point yung old person. Tas,
pointing at you?
Opo. Oh, tapos parang nagagalit siya. Pero alam mo yung, di mo maintindihan yung sinasabi niya. So, point lang siya ng point. Tapos, bawal pala, sinabi sa akin ng friend ko.
Mm-mm. So, yung kumbaga, what did you learn about that?
I learned na, wow, siguro, before you go to a country, you have to research or at least learn about what their culture and culture and customs is. What is counted as disrespect for them, mm-hmm. and what do they usually do during given situations.
Mm-hmm. Yon. So, isa po yan sa mga dapat nire-research natin ay yung hindi naman lahat natatagpuan kasi ano eh, then online eh, 'di ba? You also have you learn it kapag ka nagawa mo na o napunta ka na doon.
Oh, masabi ko lang 'di ba, na parang kapag kasi online tapos you took all of those words, parang inisip mo you only saw the world through one person's eyes.
Mm-mm. Pero pagka ikaw ay ikaw na mismo ang naka-experience doon, edi ano, edi okay. Oh, ayan. So meron ng lesson number one, no? Culturally, kailangan po ay alam natin, aware tayo. Ang gawin mo na lang siguro kapag ganoon, medyo mainit man yan or naka-sando ka na, magdala ka na lang ng any cover up siguro na pwedeng madala all the time.
All the time, isa yun sa mga ano, like mainit. Tapos halimbawa sa Thailand, Bali, mahilig tayo minsan dyan na magpunta na dahil mainit, oh. Tapos tayo ay foreigner. So naturally, magsusot tayo ng sando, magsusot tayo ng chinelas, ganyan. Only to find out na hindi pala siya proper. Na may mga lugar actually sa Indonesia na merong, pag dumating ka doon, meron ka pag, may parang wrap pa na dapat na isuot mo para makapasok lang doon. Kasi temple areas itong mga to. Marami sa Bali, temple areas eh. Yes. Sa, basta Indonesia, Thailand, marami temple areas. So, to be safe, di ba? Eh, siguraduhin mo meron kang pamatong.
Yan.
Tsaka meron ka ring sapatos. Mas safe na yung takip po.
Oo. So, thank you for your that travel tip, Katropang Jane.
At ang aking pong vlog ay...
Follow nyo na lang po at Katropang Jane. How about you, Katropang Jana? Ano ang iyong lesson learned?
Medyo gross siya. So, kaya fail kasi sobrang gross. Kasi one time, I only packed... I only packed one pair of socks for a whole week.
It happens.
Yeah, so yun, I was trying to schedule like, yun, pag first day okay pa, second day medyo pwede na, then third day parang okay pa, kaya pa,
kaya pa, push pa natin ng konti, ganyan.
Ito maganda sa tropang radio, may maraming TMI eh.
Oo eh, tsaka honest lang tayo, pwede mo maging honest. Ayan, so yung mga ganun mga bagay na magdala ng kailangan mo pa.
Yes, better to be prepared than scared. Huh? Wala sense.
Better to be prepared than scared. Or, than smelly. So, maraming salamat ka, Tropang Jana. Yeah, Tropang Satya, ikaw naman.
Ako siguro, hindi naman siya yung travel like the both of them. Siguro yung first ever ikot ko sa UP. As a freshie, diba? Feeling ko marami namang stories na ganito. Pero, galing ako ditong Mascom and then papunta ako ng AS. May naalala ko, AS, may dumadaan diyong Philcoa. So, sakay akong Philcoa. Hindi, sakay ako. Hindi, mga may bawababa na. Tapos, dumaan na kayo Oble. Dumaan na ng Centris. Parang, nasa na ako? Tapos parang, ang ano ko lang, parang, ang pinaka-takeaway dito, be cautious, di ba?
Be
cautious tayo. Kasi late ako sa class nun.
Ayan, dahil doon na late ka. Dahil lumagpas na, minsan ganun talaga. Ang ruta natin, lumalagpas tayo, pero pabalik din. Ayan. Pero late nga lang ng konti. Pag sa klase yata, hindi yata, yun papayag. Next time, alam ko na, galing ka pa pantrangko, katropa? Pantrangko talaga yung pinuntahan na, no? Ayan. So mga katropa, maraming salamat for sharing your memorable first sa pagta-travel dito po sa ating Tropang Radio. Dahil sabi natin, once sa katropa,
always sa katropa!
So, sa ating pagta-travel, ano, at next time na mag-travel, kakatropang Jade, sama mo kami. Ano, next time na magta-travel tayo, mga katropa, o magkasalubong tayo while traveling, sabihin lang natin sa isa, uy, katropa. Ayan. So, maraming salamat, katropang Jana, katropang Jade, and katropang Satya sa inyong pag-share sa atin ngayong gabi na ito. Yehey! Woo! And see you on Tuesday. Diba? So, mga katropa, anong meron sa Tuesday? Oh, see you bukas. So, may klase tayo bukas. Ang alay. Bukas na. Meron pong pakulo ang tropa natin eh. Sa Tuesday. Para sa results ng ating House Cup. Yay! So, mga katropa, huwag po kayong alas. Babalik pa ang Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16.02. Tayo
hatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Playwrights Theater's 25th theater season ang dulang Angry Christ sa April 26 hanggang May 14 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, 2nd floor, Palma Hall, UP Diliman. Ang Angry Christ ay isang two-act play tungkol sa storya ni Alfonso Osorio at ang kanyang pinagdaanan patungo sa paglikha ng naging kontrobersyal na mural na The Last Judgment sa isang maliit na chapel sa Negros Occidental. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring kontakin si Arcal Mendoza sa 0917-967-3616 o bisitahin ang dulang UP official Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Players Theater sa pagkipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Aray, nautog na ako. Yo, mga katropa, 7:34 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shrell. Ayan, si Katropang Jane. Pipili na lang nauuntugan. Microphone pa.
Correct. Dami so ko na po. Alam mo, ito pong mga microphone na to sa ilang taon kong nagtotropang radio, para ko nang naromansa in all forms. Nalikan, na-headbutt, di ba? Pero we're friends ng mikropono dahil sa siya nagdadala sa aming mga bosses sa inyo. Airways. So, yun po, mahalaga na po sa amin. So, we have a positive relationship with the microphone.
Ayan. At syempre, dahil nga sabi natin, ang ating relationship with the microphone is our relationship with you as well. Diba? Sa katropas natin. Katropang Mark, meron ka ba dyan na mga karelasyon natin naman online na ating pwedeng mag-share ng kanilang pong mga memorable firsts?
Alright. So, sa ating tanong na what is your first timer fail while traveling and what did you learn? Sabi ni Katropang Nadine Sebastian, not checking the weather beforehand. Always important to know when you'll be needing a jacket, pants, or shorts, etc.
Correct.
Hashtag House of Cheetos.
Mas matindi pa ito. May time na punta ako sa Hong Kong. Tapos, dahil Hong Kong lang yun at maikli lang, tapos hindi pa ako ganun ka bihasa sa travel. Tapos yung sister ko sabi niya, magdala lang daw ng jacket, okay lang yun, kahit bandang December. Mm-hmm. Kasi okay lang yan, just parang jacket weather. Yun yung term na jacket weather. Pagdating namin, parang winter, as in 11 degrees.
Oh my gosh.
As in talaga, yung mga dala kong mga damit, hindi talaga pang winter. Mm. So talaga, as in, sobrang ginaw. So,
jacket.
Nagdala nga ako ng jacket, pero yung buo kong katawan malamig. Diba? Parang, ay, doon ko taga naranas na magtiis sa lamig.
Kasi para sa atin dito, diba, pag malamig, jacket lang ang katapat.
Correct.
Pero sa ibang bansa, yung tsaka sa ibang lugar, there are kahit dito sa Pilipinas, ibang lugar na hindi pwedeng jacket lang ang pangpapakapal ng damit mo.
Correct. Tsaka Hong Kong kasi lang yon. Iniisip mo, 1.5 hours dito, abot na 11 degrees. Ano to? Diba? Parang di ba nandyan na sa kanto yan? Mabilis pa nga makarating dyan dun kaysa sa Quiapo. So parang naisip mo, ha? Parang nalamig na ganito kalamig. Pas pagdating namin dun na ito, naka-winter wear. Pero ano nangyayari? Bakit ganon, yung suot ko, ang nipis-nipis. Yun. So, meron akong mga damit na binili sa Hong Kong. Hindi ko na nagamit. Dahil syempre, pag uwi dito, hindi mo na magamit.
True.
Ang lukot-lukot nun. Kasi parang yung pera mo, nagastos mo sa damit. Di ba? Yeah. Fail so, na fail talaga. Pero ginawa na ginawa talaga. Pero mamamatay na talaga. Uwi na ako, please.
Always check the weather. Pero meron na din kasi ibang weather. At always, kahit na hindi mo ma-check lang yung weather, pwede rin kasi na sobrang papalit-palit ang weather. Ayan. So, be prepared for that as well. So, next, Katropang Mark, sino pa ang nagsishare?
Si Katropang Reyna Francis naman, sabi niya, naiwan ko ang aking wallet. Hahaha, note to self, never do that again.
Paano siya nak-survive?
Oh my God, ang pinakamahirap mawala pag nag-travel ka lalo abroad ay passport.
Ayun.
Passport. Mawala na lahat, wag lang passport. Mm-mm. Kasi, well, sana may konti kang barya pabalik sa ano, tsaka yung airplane ticket mo. Mm-hmm. Pero grabe, yung passport. Kasi pag nawala yung passport mo, mahirapan ka na talagang pupunta ka pa sa ano, di ba, embassy. Hindi mo pa alam kung gaano kakatagal mabibigyan ng ano. Ng pass to go. Amazing.
So, ingatan po ang mga bagay na yan. Pero iba yung ano eh, naiwan yung wallet. Excited ka na ipack mo lahat ng mga kailangan mo. Yung wallet mo yung wala.
Oh man. Ayan. Essential yan.
Katropa. Mark, meron pa ba?
Meron pa akong dalawa dito.
First timer fail? Mm-hmm. Ano daw? Ang first timer fail nila.
Si Katropang Jonah Rigo, sabi niya, nasa commute papunta somewhere, may katabi akong bata. Nasukahan ako ng bata.
Oh no!
So, ang lesson niya, huwag tumabi sa bata. Hashtag as a shrill.
Pero totoo yan na yung mga tao mahihiluhin pala sa pagbabiyahe.
Oh, no? Lalo na yung mga bata.
Oh.
Yung mga bata kasi wala silang konsepto ng paper bag. Anywhere is good.
Oo,
so, iwas ka nga sa kanila.
Nakakatawa yung ang lesson niya ay huwag tumabi sa bata. Meron pa katropang Mark?
May isa pa akong last dito from katropang Ida. Sabi niya, first time ko kumembot in front of Australian boys nung 12 ako. Ever since noon, lagi na akong kumekembot. Hashtag House of Shrek. Ano ba klase?
Mga first time nilang ginawa while traveling. Ano ba, first time fail din ba yung katropang Ida? Sabihan mo naman kami, ako nag-work ba yan o fail?
Hindi yata nag-work eh.
Kayo ba mga katropa? Dahil nagkwento na yung ating mga katropas, no, about their, di ba maraming mga first-timer?
Adventures and misadventures yan, in essence.
Tama, so, adventures and misadventures while traveling. Kayo ba, what are your, what is your first-timer fail that you want to share with us, mga katropa? Katropang Mark, ikaw ba? Ano bang
first-timer fail?
Nais mong ikuwento sa atin at ano ang natutunan mo?
ano nun, nagpunta kami sa beach. Tapos, yung tinirahan namin, para siyang hostel ba ito? Yung communal kayo. So, ano, may community doon, tapos may mga common rooms. Common rooms may tawag doon. Basta may mga areas na pwede kayong mag-usap-usap, magsama-sama, ganun. Tapos may area doon na sabitan ng mga ano, basa mong damit tsaka tuwalya.
Okay.
So, ang nangyari, pauwi na kami noon. Tsaka ako na-realize na, oh my gosh, yung board shorts ko tsaka yung tuwalya ko, naiwan ko doon.
Well, isinabit mo doon.
So, nakaalis na kayo?
Oo, nakaalis na kami. Halfway to Manila na kami. Nasa La Union yun. So, wala nang balikan. Tapos, yun yung kaisa-isa kong board shorts.
So,
wala na akong magagamit. So, ayun, yung natutunan ko noon, always check your stuff before going back. Kasi so, mahirap nang balikan. Lalo na kung malayong-malayo.
Talaga, mahirap balikan mga iniwan.
So, kailangan.
Kahit yung naiwan mo, may na
pwede
balikan.
Kahit yung mga naiwan mo. So, oo, naiwan.
Make sure na iiwan mo.
Dami ko hugot.
May iwan mo, kailangan yung kaya mo ng mabuhay nang wala.
Oo. Yeah. Actually, iniisip ko na pag nag-travel ka, huwag mo nang dalhin yung mga bagay na hindi mo po pwedeng iwanan. Oo. Parang ganun yun. So, huwag din yung pinaka mga premium items in essence. No? Yeah. Isipin mo yung pag halimbawa, push comes to shove, hindi mo na yan maisaksak dun sa maleta mo. Willing to lose ka na. At saka, kahit na maisaksak mo sa bagahe mo, tas nawala yung bagahe mo, willing to lose ka na yun.
Yes.
So, talagang parang ang inisip ko, pagka pinako yung things ko, potentially hindi mo na makikita. Kailangan ganun yung relationship mo dun sa, I mean, okay lang, mas malungkot, di ba?
Yes.
Pero, lalo yung mga pasalubong mo, ganyan. Pero inisip ko, yung mga valuables, yun na yung hand carry. So, i-hand carry mo na yun. Tapos kahit sabihin mo nasa bus ang sasakyan nyo or ano, dapat laging malapit sa'yo. Kasi pag hindi malapit sa'yo, most likely may kukuha. Iba, joke lang. Hindi mo babantayan. Joke lang. Anyway, pero yung point ko ay, I think ano siya, yung travel, bahagi ng potential na mawawalang mga gamit, di ba? Potential na ano, lahat ito, ganoon siya. Ako, meron akong isa.
First-timer fail?
First-timer fail siya, hindi dahil sa first-time traveler ako. Pero minsan kasi, yung nangyari doon, minsan kasi kambang katatamaran mo yung mga bagay-bagay. So, nung punta ako sa isang lugar, naisip ko, hindi ko naman kailangan i-clear yung credit card ko. Wala naman akong gagastusin pagdating doon. Pero pagdating ko doon, na-realize ko na hindi ako makakapunta doon sa next leg nung trip ko kapag hindi ako gumamit ng credit card. Hindi ko nga binayaran. Diba? So, dahil doon, hindi mag-clear. Isang araw na lang yung, iba may 24-hour window kasi yan eh. So, sabi ko, 24 hours na lang. So, ang ginawa ko ay, pinabayaran ko sa kapatid ko. Kawawa naman siya na parang siya yung hinassle mo, ganyan-ganyan. Tapos, ang inisip ko, wag mong i-assume na lahat ng mga pinlano mo pagdating mo doon ay masusunod. Kailangan laging nandun ka sa backup plan.
Yeah.
Diba? So, dahil nandun ka sa backup plan, yun yung magiging problema. So, pagdating ko doon, okay. So, buti na lang nakarating ako doon sa next leg. Dahil sa next leg nung trip na yun, susundin ko si Katropang Shrel. Kung hindi ako nakauwi, di wala kasama si Katropang Shrel. Yeah. Diba? Katropang Shrel. Bells.
Buti na lang.
Buti na lang, Katropang Shrel. Hindi ako nagkalat doon. Sorry.
So, Katropa, sa ating pagbabalik, ito naman, kung may first-timer fail, ito hindi masyado daw sikat na first-timer fail Pero first timer fail din daw ang over planning.
Ayun, oo.
So sa ating pagbabalik mga katropa, hanggang saan lang ba ang dapat pinaplano? 'Di ba? Yan at hanggang saan ang dapat pinaplano at hanggang alin da ba ang pwede nang bumawala sa plano. Ayan. Mm. So mga katropa, yan po ating babalikan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na at makinig sa TCUP 1604. Tayo na at makinig sa TCUP 1604. Ikaw ang po tayo sa TCUP 1604. Kasali ka!
Tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng Children's Museum and Library Incorporated ang 39th Annual National Summer Conference and Workcamp, ang SummerCon sa May 8 hanggang May 12 sa Villa Soledad Beach Resort, Bulinao, Pangasinan. Ang SummerCon 2017 na may temang Dream Aloud, Empowering a Generation of Visionary Leaders Towards the Sustainable Growth and Development of Our Nation. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong i-follow at CMLIJCNEB sa Twitter o bisitahin ang facebook.com/CMLIOfficial. Ito ay hatid sa inyo ng Children's Museum and Library Incorporated sa pagkikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Robot Radio!
Yo, mga katropa! 7:47 na po at huling hiritan sa Tropang Rat!
Yo!
Ako po si Tropang Shrel.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Tropang Mark.
Yes, hindi po namin first time na bumiyahe ngayon sa Tropang Radio pero marami po kami na ibabahagi at binabalikan na amin po mga memories of first sa aming pagta-travel. Yan, dahil first time to travel ang ating topic mga katropa. Medyo mas light lang ngayon, no? Medyo nagre-reminisce lang po tayo. Ayan. Mm-hmm. At sa ating pag-reminisce, mukhang marami rin naalala ang atin po mga katropas online. Maya-maya na lang po natin titignan ang kanila at babasahin dahil mukhang yung iba ay nakakagawa na ng tula. So sobrang haba po ng kanilang mga naalala. Ayan.
Parang haiku itong isa.
Oo nga, para pa-haiku na.
Three lines.
So mga katropa, sabi nga natin, minsan meron tayong sa first timer fails. Ayan. At yun madalas yun ang nagiging memorable kapag tayo ay nagtatravel, yung mga nangyayari na fail, ano? Diba? Yung mga natatawanan na natin afterwards. Pero isa daw sa overlooked na first-timer fail ay yung over-planning.
Yes.
So, ano ba? Sobrang agree si Katropang Jane.
Ayoko ng mga over-planners.
Ayan. So, ano ba ang when is planning and over-planning ba mga katropa? Ano ba dapat ang mga pinaplano at hindi na dapat, hindi na yan paplanuhin masyado. Mamaya ka Tropang Jane ha, dahil marami kami matututunan sa iyong pag-travel, no? Katropang Mark, nais mo bang magbahagi, no, ng patungkol dyan sa pagpaplano ng mga pagta-travel? Ikaw ba usually ang nagpaplano ng pagta-travel?
No, never.
No, pero sa mga observation?
Well, may one time lang ako yung nagplano. Tapos okay naman siya. Pero kasi yung pagplano ko noon, hindi siya yung very strict na merong sinusundan talaga schedule na by this time, nandito na tayo, tapos dapat by this time nakaalis na tayo. O yung na-accomplish siya tayo ng mga ganitong mga bagay, ng mga ganito specific na oras. Pero mas flexible yung naging pagpaplano ko noon.
Mm-hmm.
Na pag nirelate ko dun sa mga iba kong napupuntahan na trips na strictly planned, nakakasakal of course. Tsaka ano rin siya, it's a path to disappointment. sobrang potential kasi ang daming pwedeng mangyari pag nasa isa kang trip, di ba?
Yeah, kasama kasi doon na natatakot ka, di ba? Kapag first time mong pumunta doon sa lugar, at first time mong mag-travel, hindi mo naman pinaplano.
Naman kasing factors na hindi mo makontrol, yung traffic, yung weather, yung dami ng tao, yung availability ng gusto mo sigurong bilhin, o kaya i-acquire na tourist spot, hindi available, ganun. So, pag pinlano mo siya ng sobra-sobra, na siguro yung sobrang tight na pag yung isa ay hindi mo napuntahan, magpa-fall apart na yung trip mo. Yun yung hindi lang nakaka-disappoint, pero nakakasayang din ng oras.
Yeah. Agree ako dun. Ano din siya nakaka-consume ng energy pagka, kunyari, hindi nasusunod yung plano. Tapos, nasistress ka na lang dun sa hindi nasunod na plano kaysa sa i-enjoy yung trip. Diba? Kasi ako, nagkaroon din ako ng ganyang na sobra ko yatang naplano na ni-research ko pa sa Google Maps na parang nakarating na ako sa lugar na yun before pa ako makarating sa lugar na yun. Alam mo yung ganung feeling na parang nakarating na ako dito, parang ayoko na pumunta.
You've
been there. Been there na yung tipo, bakit alam mo kung saan liliko? Uy, kasi nakita ko sa Google Maps. yung ganung konsepto na minsan parang nababawasan yung magic. Mm-mm. Dahil parang feeling mo kilala mo na yung lugar even before ka pang maka rating doon. Parang wala na yung parang, oh, I discovered this. Wala nang ganoon. Mayroon pa ba ka, Tropa Morgan?
Mahirap tagay mo, sasakal ka kasi kaya ka punta doon mag-enjoy.
Mag-enjoy.
So yun, minsan din, you learn to expect what you need to expect ba? Or yung expect nothing, but expect everything din at the same time.
Yeah. Hindi ba? ang hirap ng tamang balanse na yun, no? Kapag ka, yung overplanning kasi yung concept na binasa mo na lahat ng blog, experience yun ng ibang tao. Katropang Jane, ang dami mong reactions. Why? Tell us!
Hindi, actually, talagang ano ko yun, meron ako talagang something against overplanning. Planning, I love. Alam ni Katropang Shrelia. Sabihin ko, ito yung mga gagawin natin. Pero halimbawa, inulan tayo sa gitna ng araw. Ayoko nang every hour naka-plano. Kasi parang katulad ni Katropang Mark, it feels so constricting. Diba? Ano ba, pupunta ka doon, tapos parang, oh, ganito ha, hanggang alas tres, dito tayo magkikita, ganito, ganito. Parang yung feeling mo na, ay, wait lang, ba't pa tayo nag-travel? Kung parang you have to keep to a schedule. This is why I don't travel with yung mga travel, mga group travel, mga ganyan. Kasi, feeling ko, ang dami-dami pupuntahan. Tapos, parang kang rigid na rigid yung schedule. Tapos, hindi naman lahat dun gusto mong puntahan. Or, meron ka na puntahan, gusto mong magstay for a few more hours. Hindi mo magawa. Kasi, ay, aalis na. Hala, parang di pa nga ako nakaka-ano, diba? Tsaka ako kasi yung tipong gusto ko balik-balikan ng isang place. Kung isang beses ko lang makita, parang hindi ko na ma-enjoy yun. So, there's really something to be said against overplanning. Pero planning, very important. Kailangan day one, itong mga magagawa. Day two, ganyan. Meron din naman. Tapos, ako usually, pag nagpapatravel ako, sinasabi ko, gusto niyo ba ng free day? That means, naturuan ko na silang mag-public transport, naturuan mo na sa ganyan, tapos, sasabihin mo sa kalabahala na sila, tapos gusto mo, makita-kita na lang tayo ng ganitong araw, ganitong oras. Although, usually, feeling ko naman napakagaling kong hostess na sabi na, ha? Ay, gusto ko kasama ka pa rin. Ah, okay. All right. Okay, sige lang. Ganun, diba? So, sige. Tapos, kung saan mo gusto pumunta? Oh, sige. Diba? Pero ang point ko lang is always give the person the option to experience the world through their own eyes. Mm-hmm. Diba? Ako talaga, tumitingin ako sa vlog, saan ba itong mga magagandang puntahan na to? Pero I will use my own discernment kung itong mga bagay na ito, gusto kong magtagal dito, maupo ako dito, magkakape ako, ganyan. Mm-hmm. So, nasa sarili mo na lang dapat na choice making yun.
Hindi
diba?
Sa, sinabi si ganitong vlog, pangit daw dyan, huwag na tayo dyan.
Oo, yun nga. Parang, kasi yung pala maarte pala yung na yun. Or, misas porque sinabi nila, parang na-realize ko, ako kasi balance, enough na urbanidad, tsaka enough na na ano na yung kumbaga sakto lang kasi katropang Shrill hindi ko kaya yung ginagawa ng katropang Shrill. Akit sa bundok, grabe. I mean, I love nature, pero hindi ako kasi makakaakyat talaga ng bundok dahil matatakotin ako sa heights ganyan. Pero yung point ko is that ay nako, grabe pag nakakita ko para na enjoy nila and I'm very very happy for them. Pero hindi rin ako yung tipong ano, diba, yung ganong klaseng traveler. So, enough din na, may mga sasakyan namang masasakyan, yung mga ganon. Enough na urbanidad nga yung habol ko, pero hindi naman siya sobrang posh na sobrang hindi na tumakatao, hindi na totoong buhay, diba?
True. At saka, ano, it is always worthy to pursue that first time, diba? Lalo na pagta-travel. At ibang-iba din talaga when you travel alone. So, try it, no? Mm-mm. As long as, sana, kaya nyong i-argue sa parents ninyo that you can be safe, no? At may tamang ano din naman yan, may preparations. Not necessarily over-planning, pero may preparations ka din and fallback. And someone knows where you are. Mm-hmm. Yun. So mga katropa, bilang ano na lang, basahin nga natin ng ilan pa sa senior ng mga katropas natin.
Yeah. Sige.
Favorite nila itong tanong na to eh. What's your first timer fail? Nakakatuwa kasi siguro na may natututunan ka rin sa ating mga blunders.
Yeah.
Sabi ni katropang Nadine Sebastian, maybe being too nervous to ask strangers for directions. Mm-hmm. Life is much easier when you just suck it up and ask.
True.
Yes. Totoo yan. Kasama minsan talaga. That's part of the experience. Mayroon akong tip, mga katropas. Ano po? Kung sakaling takot kayong magtanong, ang sinasabi nila na ang pinaka-best na tanungin ay hindi young na bata, pero siguro teenager o kaya college student pero na babae. Yun daw ang pinaka-safe na tanungan sa isang lugar. Ang sa experience ko, I go closer to a university town. Halimbawa, naligaw, may one time naligaw ako talaga. Naligaw kami ng ate ko, hindi ko alam kung saan kami pupunta kasi nasa Thailand nga. So, ang ginawa namin, lumapit kami, malapit dun yung Chiang Mai University. Pumunta kami malapit sa Chiang Mai University. Nakakita kami ng mga estudyante naglalakad. Yun ang tinanungan namin. Most likely kasi yun ang least naman loloko sa'yo. Pero hindi ko ina-assure na hindi sila manloloko. Alam nyo na yan.
Maniwala ka. Magtiwala ka sa iyong discernment.
Yes. Trust your gut. Isa pang first timer fail mula kay katropang Alexandra Ulanday. Sabi niya, nanakawan siya ng perfume sa bus. So, huwag ka daw maglagay ng perfume sa bulsa ng bag. May kasunod pa. Yun ang unat huli kong perfume. Naghirap ako pagkatapos. Downy na lang ang na-avail.
Pero ano ba to? Portion by?
Tapos, si katropang Joyce naman, sabi niya, I learned that something worth 250 in one store may be 150 only in another.
So tama!
Learn how to bargain, friends.
Tama, mga pasalubong.
Tsaka ano nga, don't ako wag kang maging focus sa pasalubong. Diba? So,
kapag,
si katropang Shrell, kasi very sweet si katropang siya. Una niyang iniisip ko ano iuwi niya. Tapos pag umuwi na siya, bote-bote na kung ano-ano. Talaga lang.
Dami-dami.
Promise, lahat ng tsahin, lahat ng ano, lahat-lahat-lahat. I mean, ang sweet talaga nung effort. Pero gusto ko sabihin, katropang Shrell.
Nadali mo ba yung meron niya sa Pilipinas?
Correct. Oo, diba?
So yun, huling siguro na, huling tweet siguro for tonight na babasahin natin.
Yes.
Actually, reaction to doon sa isang katropa kanina. Yung si katropang Jade kasi sabi niya kanina na wala siya sa Taiwan tapos tumayo lang daw siya tapos nahanap na siya. House of Shrell. Sumagot, sabi nila. Sana ganyan din yung crush ko. Tumayo lang ako. Tayo na. Hashtag House of Shrell. Pero mga katropa, yung mga pagtatayo-tayo lang, wala usually na gagawa yan.
Wala yan, reactive.
Trabaho!
Climb mountains. Yan talaga yung in-advocate. Hindi, ano kailangan trabahuhin.
Swerte lang yun yung natayo siya doon, tapos napadaan doon
yung kamag-anak niya. Swerte lang po yun. Pagka ganun, kailangan abilidad sa pagta-travel.
Yes.
Ayan. So maraming salamat mga katropas for sharing your first. Marami pa sigurado pagtapos ito, marami pa kami pag-ikwentuhan ni mga katropas. At syempre po, wag niyo kalimutan dahil po tayo ay 7 to 8 p.m. Though sa Friday, medyo pahinga ang tropang radio. Ayan, dahil po, hindi dahil sasama kami sa ASEAN Summit, kundi dahil po yan sa pahinga din po ang DZUP muna. Ayan, magbabalik tayo May 2 na, Tuesday. Ayan. Yes. At special lang aming pagbabalik. Kaya dahil marami kami sa aming pagbabalik. Hulaan nyo kung bakit. Ayan, mga katropa. Magkarinigan tayo bukas ulit po, no? 7 to 8 p.m. dito sa Tropa.
Bilang huli natin for this week.
Ayan. First time, ano bang klaseng first time naman bukas, katropas?
First time... Oh, sorry. First love pala
first
bukas.
Love.
Wow.
Ayun na. Buti na lang wala ako bukas. I mean, nandito ako pero hindi ako.
Dyan.
Nandun ako bukas.
Ayun din na. Ako, eh.
Oh no. Sige mga katropa, kapit tayo.
Hanggang Wednesday na lang po pala. Tropa Radio.
Nako, mukhang maraming magti-tweet bukas. Nakikinita ako na. So mga katropa, maraming salamat po ulit. Mga katropa, kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye-bye!
Bye, good night.
Travel na!